Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіны, у студыі навінаў Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны перадача «Дзеці Свабоды» пра сям'ю Святланы і Уладзіміра Дзядовых. Таксама агляд вашых лістоў паштовай скрынцы 111, падарожжа Віталя Сямашку і вёску Юрцева на Аршанщыне і перадача «Вольная студыя» пра акупацыю Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны з удзелам гісторыка Леаніда Лыча. Але перш навіны. Катастрофа расійскага лайнера «Сухой Суперджет 100» ў Індонезіі не паўплывае на закупкі гэтай краіны знішчальнікаў «Сухой Су-30» на суму 470 мільёнаў даляраў для вайскова-паветраных сілаў. Як паведамляе газета «Джакарта Пост», такую заяву зрабіў у чацвер кіраўнік парламенцкага камітэту Мафац Шыдзік. Ратавальнікі, якія працуюць на месцы крушэння расійскага самалёта, заявілі, што ў авіякатастрофе 9 траўня ніхто не выжыў. На борце знаходзіліся 45 чалавек. Спецыялісты з Інданэзіі і Расіі працягваюць расследаванне прычын катастрофы. Генеральная прокуратура Украіны праз два тыдні можа выставіць экс-прэм'ерцы Юліі Цімашэнцы новае абвінавачэнне ў датычнасці да забойства дэпутата парламенту і бізнесмена Яўгена Шчэрбаня. Як заявіў падчас візіту ў Брусэль першы намеснік генеральнага прокурора Украіны Рэнат Кузьмін, цяпер праводзіцца праверка матэрыялаў, якія нібыта сведчаць аб тым, што Цімашэнка і экс-прэм'ер Павел Лазарэнка замовілі гэтае забойства. Цімашэнка, якая адбывае гадовае зняволенне, сваю датычнасць да забойства катэгарычна адмаўляе. Яўген Шчэрбань быў забіты ў 96-м годзе ў Данецку. У красавіку 2012 году сын забітага дэпутат Данецкага абласнога савету Руслан Шчэрбань заявіў, што перадаў пракуратуры дакументы аб магчымай датычнасці да забойства Юліі Цімашэнкі і Паўла Лазарэнкі. На паўднёвым усходзе Афганістану пры ўзброеным нападзе сёння загінулі 5 чалавек, 3 паліцыянты і 2 грамадзянскія асобы. Загінулі і ўсе 6 нападнікаў. Паводле інфармацыі афганскіх сіл бяспекі ў правінцыі Пактыка, 6 смяротнікаў, апранутых у паліцэйскую форму, пры спробе прайсці да будынку мясцовай адміністрацыі былі затрыманыя на блокпосце. Пачалася перастрэлка, 4 нападнікаў прывялі ў дзеянне замацаваныя на целе выбуховыя прылады, а іншыя 2 былі застрэлены паліцыяй. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч выказала занепакоенасць з нагоды парушэння правоў журналістаў падчас апазыцыйных акцыяў у Маскве. У заяве Міятавіч утрымліваецца заклік правесці расследаванне дзеянняў маскоўскай паліцыі ў апошнія дні і пакараць вінаватых у парушэнні правоў журналістаў. Міятавіч адзначыла, што 6 траўня кібератакі зазналі вэб-сайты газеты «Камерсант», часопісу «Вялікі горад», радыёстанцыі «Эха Масквы», тэлеканалу «Дождж», а таксама інтэрнэт-партал «Слон.ру». Некаторыя з гэтых сродкаў масавай інфармацыі планавалі весці прямыя трансляцыі з месца правядзення акцый пратэсту апазіцыі. Колькасць ахвяр 2 выбухаў у сталіцы Сірыі Дамаску дасягнула 55, больш за 370 чалавек параненыя. Сірыйскія ўлады назвалі выбухі, якія адбыліся непадалёк ад будынку вайсковай выведкі, тэрарыстычным нападам. Апазіцыя лічыць, што за выбухамі стаяць спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада, які хоча запалохаць назіральнікаў ААН і пераканаць сусветную супольнасць у тым, што ён змагаецца з тэрарызмам. Генеральны сакратар ААН пан Гімун асудзіў гэтае здарэнне. Гэта былі навіны, наш адрас у інтэрнэце.